Toto je den, který učinil nám Hospodin, a protož radujme se a veselme se v něm. Amen. Základem kázání jsou slova, která jste slyšeli, tedy z kázání nahoře podle zapsání Matouše ze 6. kapitoly, a já vám připomínám dva verše. Proto vám pravím, říká Kristus, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Amen. Milé sestry a milí bratři svaté, toto evangelium, jak by opět řekl mistr Jan, na první poslech k pochopení je snadné. Potíž ovšem nastává, když se s ním chcete srovnat a uvádět ho do praxe ve svých každodenních nasazeních a zápasech. Já teď druhým rokem z naší milé fary nechodím do práce, tak pak si možná můžu snáze všimnout toho, co ti pracující nevidí. Já ráno potkávám na ulici lidi do práce chodící. A v naší čtvrti je to middle class, střední třída, úředníci, pedagogové, bílé límečky, diplomaté, politici a studenti. Je nádherné, jak jsou všichni po ránu krásní. Čistě oblečení, dámy jsou načančané, a všichni většinou, pokud dobře spali, tak jsou odpočatí, je to na nich vidět. A na večer potkáte ty stejné lidi a jsou servaní, pomačkaní, vyšťavení, koukají do země a chtějí být co nejdřív doma, zavřít za sebou dveře. Proč? Protože se starali, pracovali, namáhali se. To patří k našemu životu, patří to k naší kultuře a je to tak normální a je to tak správně. Já dneska budu mluvit hodně o řádu, protože to bylo to první, čím na mě ta Kristova slova dýchla z jeho slavného kázání nahoře. Jeho výzva, nemějte starost o svůj život, v kraličtině nepečujte, jde přímo proti běhu života, proti smyslu života, jak ho žijeme. Kdyby to totiž bylo míněno jenom tak, že se nemáme a nemusíme o svůj život obávat, že jsme v dobrých rukách, v dobrých božích rukách, tak to lze naprosto snadno přijmout a odsouhlasit a říct k tomu amen a je to. Ale těmi příklady, kterými Kristus tuhletu svoji výzvu doprovodil, zaměřili velmi konkrétně, totiž že jde o živobytí. A evangelista tomu říká dost ošklivě. Mamon, jde o přežití. A tady nastává ten problém. Věřím-li, a já tedy osobně moc rád tomu věřím, že svět byl stvořen a že tedy ten, kterému říkáme pán, zaslouží přízvisko stvořitel, pak nelze jinak než odsouhlasit, že tento svět funguje podle božích řádů. A ti, kteří nemají slepé oči a vnímají krásu světa a božího stvoření, stejně tak jako někteří exaktní vědci, kteří se propadají do nejmenších detailů stvořené hmoty, nebo se dívají do dála v mezihvězdných galaktických rozměrů, tak všichni tihleti říkají, to přece nemůže být náhoda. To je přece tak geniální. Středověká filozofie i teologie na této zkušenosti s geniálním řádem světa stavěla jeden z důkazů o existenci boží. Vnímáme, cítíme boží řád. Já tedy osobně mám trochu problém obdivovat krásu Božího stvoření, když někde na zahradě potkám tváří v tvář myšáka, anebo tady někde na dvorku krysu, ale nemohu ani těmto stvořením upřít, že v něčem jsou geniální. Já se tedy mnohem raději, než do očí myšáka dívám, třeba když vyjedeme se sborem do Rakouska, dívám se na krásu kamení a říkám, tady v tomhle tom cítím Boží prsty. Tady to přece tepe. Je to podepsané stvořitelem. Žalmista zpívá, nebesa vypravují krásu stvoření. Pokud to výše uvedené platí, pak víme, že svět a všechno živé i neživé funguje podle jakýchsi principů. My tomu říkáme přírodní zákony a ten základní zní ovšem, že všechno musí bojovat o přežití. Celá energie slouží k tomu, abych, když ne já osobně, tak aby můj druh, živočišný druh přežil a aby pokračoval. A všichni bojujeme proti všem, všichni bojují proti všem. Všichni se starají, člověka nevýjímaje. Když se podíváte na geniální mraveniště, žasnete nad tím, jakou rychlostí to tam frčí. Všimnete si stromů, malé bojují proti velkým a ti velcí dusí ty mrňouse. Všechno se stará, usiluje o přežití, včetně nás lidí. A Ježíš Kristus do tohohle z toho řekne, nepečujte. Já v tom rozpor nevidím, právě naopak mi vyšlo, že když stvořitel řekl svým stvořením světa svoje a, tak jeho syn, syn Boží, svým životem i slovy k tomuto stvoření řekl svoje b. Úplnost Božího zjevení je dokonána. Jak zpívá básník, celé věky čekali, kdy přijde Pán, celé věky čekali by dál, kdyby tvá láska, Pane nejvyšší, se nevtělila v Kristu Ježíši. Celé věky čekali, kdy přijde mír, aby tygr slaní svorně pil. Celé věky čekali, kdy přijde mír, jenž by bouře světa utišil. Já tedy docházím k jakési harmonii, k jakési úplnosti. Mně se to netříská, chápu to. Radostně vstávám, díky ti zase vstávám. Kristus nepřišel zrušit zákon, ale naplnit ho. A tak vstanu, načančám se a jsem zase v tom. Fofru, blázinci, koloběhu, v boji o přežití, o výdělek, o kariéru, zabezpečení svoje, jistotu pro svoje děti a další generace. V úsilí o svoje postavení, o svoje ego, o svoji důležitost. A večer jsem z toho úplně servaný, sotva chodím. Budu dál mluvit o řádech, o řádu Božího stvoření, o řádu Božího království. Má-li Boží království mít nějaký řád, nebo nikoli, po tomhle pátrejme. Ale ještě předtím mi dovolte krátkou odbočku na základě souhlasu čtvrtečního staršovstva. Víte, že my jsme i v uplynulém období teď života sboru docela používali slovo řád a mluvili jsme o řádech, které platí pro bohoslužby. A už více než rok tady mluvíme na přeskáčku ve staršovstvu a o jednom z požadavků, který se objevil v souvislosti se životem našeho sboru. Máme tady neúplně dobře akusticky fungující prostory a někdo z vás upozornil, že při bohoslužbách a kolem nich, že tady nemáme moc příležitostí prožít ticho. Což nakonec bezesporu k víře patří. Nakonec to patří k tomu naslouchání k tichotu Božího stvoření, hledání otisků jeho prstů v přírodě. Celá řada lidí, pohanů, mi říkají, já nechodím do kostela, já to slyším v přírodě. Pro mě velmi mocným zážitkem mého bohosloveckého vyrůstání byl několikadenní pobyt v benediktinském klášteře. A to je komunita, která žije v tichu. Celý den se bratři mezi sebou ani nepozdraví. Každý dělá své, když se potkají, usmějí se na sebe a každý kráčí za svojí činností. Pouze při společném stolování jeden z nich předčítá, buď to písmo svaté, anebo životopisy jejich zakladatelů, pravidla, řehole a podobně, ale pak mají odpoledne po obědě jednu hodinu pauzu na kávu a tam mohou mluvit. Tam my jsme jako hosté nesměli. A jenom jsme za dveřma slyšeli, jak to tam ševelilo. Hodinu mluvili a pak zase stop a do večera ticho. Pro mě naprosto tenkrát mocné, nezapomenutelné. Tedy u nás na tématu ticha v kostele, před bohoslužbami, po bohoslužbách, pracuje skupinka presbyteru s dalšími dobrovolníky, občas to můžete číst v suterénu, občas se k tomu připojí celé staršovstvo. Nejde o to, abychom dělali nějaký kotrmelce a všechno převrátili na ruby. Chceme, abychom se tady co největší míře všichni mohli cítit dobře nebo co nejlépe, skoro jako doma. Chceme, aby to pomáhalo k růstu a spokojenosti, nikoli k nějaké nervozitě. Součástí našich evangelických bohoslužeb bývá odjakživa naprosto pravidelně místo pro tichou modlitbu. Tady ve zpěvníku vzadu máme bohoslužebné pořádky a tam je v jednom z nich nádherná přímluvná modlitba, velmi stručná, velmi krátká, já ji moc rád používal a tam je přímo nabídnuto kus ticha. Někdy presbyteři, kteří tady u nás mívají přímluvné modlitby, to taky rádi využívají. Další z možností, kterou chceme občas vyzkoušet, je to, co bude dneska zkoušeno a už jste to párkrát bez varování zažili, že tedy po kázání řeknu amen, sednu si a necháme si pár desítek vteřin ticho, abychom si mohli popřemýšlet. Takže bratři a sestry, až po mém amen tady zavládne ticho, tak to neznamená, že si náš bdělý a věrný varhaník Pavel schrupnul za varhanama a zapomněl hrát, ale skupinka bratří a sester ze sboru se staršostvem v čele nám nabízí, abychom si chvilku vydechli a nadechli se, než začneme zpívat. Tohle to taky celé, myslím si, že souvisí s celocírkevním úsilím, které teď v církvi budeme potkávat. Církev si připravuje nové liturgické knihy a texty a zve všechny k diskuzi, k práci nad těmito texty. A záměrem toho celého je, jak jsem někde četl, učit evangelíky, aby v kostele taky více slavili, než jenom jsme se věnovali odborným a nebo ještě odbornějším teologickým třeba přednáškám či kázáním. Takže zkusme využít toto nabízené ticho, zkoušené ticho k pokoji a nikoliv k nervozitě. Přesně tam míří to spasitelovo slovo. Míří k pokoji. Nestarejte se. Co se staráš? V mém mládí jsme říkali, neměj péči. Toto Kristovo evangelium nám nemá kazit naše osobní, osobnostní, podnikatelské a jiné způsoby, jak být ve světě úspěšný, jak se prosadit, jak být aktivní. Tohleto evangelium vyzývá, milí bratře a milá sestro, uprostřed neměnného přírodního zákona, kde všechno bojuje proti sobě, což vede k zachování a udržení života, vyzývá k zachovávání pokoje. Pamatuj na pokoj. Dej téhleté dravosti meze. Drž se na úzdě. A víš proč? A tím celá ta perikopa končí. Protože celou tou svojí uštvaností a ambicemi svůj život neprodloužíš ani o píť. A ještě v tom svém driveu škodíš sobě, druhým, přírodě, světu a nakonec i Pánu Bohu. Nedělej si zbytečné starosti o zítřek. Vrabci mají co jíst, lilie jsou nádherné i bez modních salonů. Nádherný příklad z toho nedělání si starostí mám z letošního sklonku léta od jednoho zemědělce. Výnos obilí bídný, všude sucho na prach, v polovině června bylo požních, kdo to kdy zažil. Draze zasetý mák nevzešel a tak ho za 3 týdny zase zaorali miliony v čudu. A v polovině srpna za obrovského víření prachu zemědělci zasévali ozimy. Pokud nezaprší, všecko to zase uschne. Meditovali jsme s tím kamarádem a já s účastí litoval, že je sucho, tragické sucho a neprší a všechno chřadne. A tenhle ten zemědělec, který je na tom celém cyklu existenčně závislý, odpověděl lakonicky. Jednoho dne zaprší. Víte, co by tomu řekl Kristus Pán? Dobře, služebníku věrný. Nepřidávej si víc starostí, než je zdrávo. Věci, na které seš krátký, neřeš. Myslíš, že si přidáš života? Že si urveš víc spásy? Pán Bůh obléká trávu, která tu jeden den je a druhý den ne. Což pak tím víc neoblékne vás, malověrní? Já jsem přemýšlel, proč církev ve svých těch předepsaných oddílech, já se jich teď poslední měsíce držím, na příslušné neděle, do této části církevního roku dá tuto perikopu. Téma drive, výdělek, mamon, a to všechno je představeno jako protiva k Pánu Bohu a jeho království. Nemůžeš sloužit dvěma pánům. Proč myslíte, že si to čteme na začátku září? Když nás zrovna tolik peněz zase stály prvňáci, celý začátek školního roku, tolik peněz nás stály dovolené, všechny ty letní plezíry a církev najednou radí, nesluš mamonu. Já jsem si vymyslel tohleto a kdybyste to věděli někdo jinak a lépe, tak mi to napište nebo řekněte. Jedním z důvodů k výběru tohoto tématu by mohl být právě podzim a naše kostelové slavení, víte čeho? Děkování za úrody. Budeme za necelý měsíc děkovat navzdory suchu stejně zase plné špajsky. Nádherně nalité, přezrálé hrozny vína. A církev se na tuto slávu, na toto díkčinění, dožínkování, děkování za úrody připravuje o 3 týdny před tím Kristovou výzvou. Nepečujte. Jeden z těch příkladů péče o vztahy i o majetek jsme si připomněli četbou z 1. Mojžíšovi. Mezi strýce a synovce, Abrahama a Lota, se začíná plést, světe div se, majetek. Čteme, Abram byl velmi zámožný. Také Lot, který putoval s Abrahem, měl brav a skot i stany. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou. Odděl se prosím ode mě. A ještě tam znělo, jsme muži bratří, rozdělme se. Starali se ti dva? Ne, že ne. Měli bohatství z nebe, ale to tak jen nespadlo samo od sebe. Oni se namáhali, oni dokonce bojovali, vedli války, vydřeli to. A čím větší zisky, tím větší nebezpečí rozkolu. Neznáme to? Nekonečná dřina kolem rodinných dělení? Ti se starali a rozešli se, aby byl klid. Většinou ta dělení přinesou nepokoj. A kolik všelijakých dalších starání Bible zmiňuje. Však je to všecko ze života. Ve starém zákoně najdete pojmy blízké tomu jako obavy, bedlivost, úsilí o něco, hlídání, opatrování. Všecko to souvisí s tímhle tématem. Milosrdný Samaritán se staral o toho zraněného turistu. Marta, která pobíhá kolem Ježíše, dostává napomenutí, že se stará moc, že by měla naslouchat, jako její sestra Marie, nepečuj. A apoštol Pavel opakovaně popisuje toto starání a termín má velmi blízkou spojitost u apoštola Pavla s úzkostí. Mám tolik starostí, až je mi úzko. Úplně se nabízí dnešní profláknutý a často používaný termín stres. Nestresuj. Tohle je pro mě tedy dobrá asociace. Kolik dnešních nemocí má podle lékařů počátek ve stresu? A Ježíš praví, když se budeš úzkostlivě starat, myslíš, že si přidáš píť ke svému životu? A my už víme, že úzkost život zkracuje. Celá pospolitost Izraelců přišla na poušť a opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, kde jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídali chléb do sytosti. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ale tahle ta velmi známá boží péče o svůj lid měla v sobě skrytou jednu fintu. Jak vyzkoušet, zda lid poslouchá boží řády či ne. Nestarejte se víc, než je potřeba. Pamatujte, že den má dost svého trápení, takže nazbírejte si jenom na jeden den. O víkendu máte možnost udělat 2 dny. Nepečujte přes míru. Ti, kteří neposlechli, nazbírali si víc, ráno našli zhnilotiny plné červu. Ze tvých jistot lec, které prach z prostý mol sežere, zpívá a parafrázuje Miloš Rejchrt. Všeho s mírou, držme si míru. Tak co, bratři a sestry, je v tom rozpor nebo nikoli? Máme se starat a bojovat o živobytí, nebo je to úplně fuk? Jíst musíme, děti na studiích vydržovat chceme, bydlet potřebujeme, jezdit autem dneska už skoro fakt všichni musíme. Tohle je normální, přirozené existování v tomto světě, kde život a jeho udržení záleží na našem úsilí a píli. Co však u toho tedy není potřeba, když se takto staráme, že křesťan má o to pečovat s mírou. Poměřován budeš při konečném účtování svého života, ne jak moc ses staral o sebe, ale jak se staral o druhého. Zdali jedině moje vlastní neukojitelná potřeba postarat se o sebe sama byla mým jediným motorem mého života, anebo zda jsem také uměl přehodit výhybku, všimnout si, že po té druhé koleji jede bratr či sestra, anebo kdokoliv jiný, když si všimnu toho druhého, začínám přesedat do řádu Království Božího. Úzkost o vlastní přežití je tam, ta tam, protože až blaho druhého člověka stává se mým blahem. Svůj život neprodloužím ani nespasím, i kdybych si bunkr plný zásob vystavěl. Když zažívám dotek Království Božího, když zjistím, uvěřím a okusím, že život je víc než jídlo a pití, že konečným vrcholem žití není smrt, že se v módu Božího království otevírá život, otevírá dobrý život, pak mě taky přestává bavit uštvat se. jen pro sebe samotného. Bůh a mamon stojí proti sobě a sobectví není tím, co dává životu smysl. A co ještě dodá spasitel světa? Hledejte nejprve království Otce nebeského a jeho spravedlnost, ostatní vám bude přidáno. Tedy znova suma celého oddílu. Soustřeď svoji pozornost a úsilí nejvíce a prioritně mimo sebe. Království Boží, tam se skrývá pokoj pro tvé srdce. Myslím si, že tohle platí a můžeme to vztáhnout jako výzvu nejenom pro křesťana jako jednotlivce, ale také pro sbor Páně a křesťanskou církev jako takovou. Jestliže naše veškerá vynaložená a spotřebovaná energie jde pořád stále do vlastních řad, do zabezpečení provozu, zabezpečení instituce za každou cenu, je to pro křesťanskou církev začarovaný kruh. Mám to slyšet já, má to slyšet naše stoletá mladice, Českobratrská církev evangelická, která usilovně hledá, jakým směrem vyrazit do druhého století. Snadnost těch zamotaných čár pomáhá Kristus Pán a jeho slovo. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Ostatní vám bude přidáno. Amen.